50 languages.
13.
13.
13.
Atividades.
Aktivnosti.
Aktivnosti.
O que faz a Marta?
Što pravi Marta?
Što pravi Marta?
Ela trabalha no escritório.
Ta raboti vo kancelarija.
Ta raboti vo kancelarija.
Ela trabalha no computador.
Ta raboti na computer.
Ta raboti na computer.
Onde está Marta?
Kade e Marta?
Kade e Marta?
No cinema.
Vo kino.
Vo kino.
Ela vê filme.
Ta gleda film.
Ta gleda film.
O que faz Pedro?
Što pravi Petar?
Što pravi Petar?
Ele estuda na universidade.
Toj studira na univerzitet.
Toj studira na univerzitet.
Ele estuda línguas.
Toj studira jazici.
Toj studira jazici.
Onde está o Pedro?
Kade e Petar?
Kade e Petar?
No café.
Vo kafule.
Vo kafule.
Ele bebe café.
Toi pije kafe.
Toi pije kafe.
Para onde eles gostam de ir?
Kade sakat da odat tie?
Kade sakat da odat tie?
Ao concerto.
Na koncert.
Na koncert.
Eles gostam de ouvir música.
Tie so zadovolstvo slušat muzika.
Tie so zadovolstvo slušat muzika.
Para onde eles não gostam de ir?
Kade ne sakat da odat tie?
Kade ne sakat da odat tie?
A discoteca.
Vo disco.
Vo disco.
Eles não gostam de dançar.
Tie ne tancuvat so zadovolstvo.
Tie ne tancuvat so zadovolstvo.